Timoteo ya tete, okapitulu katatu. Ondaka yimwe ya kolelwa yeyo kuti, nda umwe olivera omangu yosungu yekongero, oyongola upange uwa. Evivya sesamera uolinga osungu yekongero vyevi. Apwe eko, alinge ulume ukayumwa mwe, alipokwise, alisuluvike, alinge ukwotate, asole akombe. Alongolohe okulongisa, kaka kolwe, kaka yambule lokuveta, alungule puai lokunjuka, kaka hoye, kaka sole olombongo, asongwile chiwanzo yaye, apokwise omalavaye, lokuvalongisa esumbiro. Momo omununda katena okusongwira onzo yaye, olavandati ekongero lya suku. Uwataba ndopo heyeko, sanga olipanda kwenze ofa vepiso lieliapu. Kwenda bali wasesamela uvangi uwa wava kavatavele, sanga opembwiwa kwenze ofa vonzanzo yeliapu. Olongwatisi viekongelo la vyovo vikale omanu vakuotate, kavika kale la limia bali, kavika nyweo vinyu vyalwa, kavika sokolole nene ofeto. Elumbu liekolelo valilave lutima uyera. Visete kiwetete, no kenda virimbuki wa okuti vyapwa eko, ocho viringe upange wolongwatisi. Akaila bobo, valinge bakuotate, kavaka indise olombonde, kavaka nywe, vakolelwe lovina vyosi. Olongwatisi viekongelo, viringe alume vukayumwa mwe, lokusongwira chiwa omalababo bolonzo byabo. Momo aba balinga chiwa upange wolongwatisi viekongelo, bali mwisa omangu yisumbiwa, kwenje vama kove kolero likasi bu Kristu Yesu. Ndavoka okwiya ndopo kokwobe, bwaing'asi lokukusonehera ovinae vyokuti, ndanda tumala osimbu, ovyokuniha ndeti chasunguluka okulinga bonzo ya suku, ayo ekongero lya suku okasilo mwenyo. Ekongero lyacho olyo ngunji italamisa ochili, hailyo onzaka yacho. Twataba okuti ochili mwene okulonga kondaka yikola yetabo, likoka okutuwa nda suku kukomohisa. Eye watukuluiswa letimba, watetuluiwa leshpiritu okuti ukwesunga. Wamwi walovangero, wasapwiwa kuva kwalofeka, wataviwa kiru lieve, watambwiwa kiru kulamba.